Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dragan Mektić poručio da će sutrašnji protest vlasti i opozicije biti skup visokog rizika, te da su angažovane sve sigurnosne agencije.
Ukoliko dođe do određenog incidenta, onda isključivu odgovornost snosi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je dalo odobrenje da se na jednom prostoru izražavaju različita politička opredjeljenja.
2000 policajaca će obezbjeđivati sutrašnje proteste, najavio u Banja Luci ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
U svim autobusima koji dolaze u Banja Luku i jednog i drugog skupa iz mjesta koji kreću i u svakom autobusu će se nalaziti naš uniformisani policajac.
Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj pozvali predstavnike opozicije da u skladu sa porukama patrijarha Irineja odustanu od sutrašnjih protesta.
Ako opozicija to otkaže, taj protest, otkazan i miting naše koalicije.
Upitan hoće li se nešto promijeniti nakon sutrašnjih protesta u intervju za naš radio, Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, odgovorio.
Vidjet će se sutra da u Republičanskoj ipak postoje ljudi koji se ne.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak ocijenio da je realnost da Bosna i Hercegovina do kraja godine dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Ministrica za dijalog Kosova Edita Tahiri ukinula zabranu ulaska na Kosovu direktoru Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marku Đuriću. Zvaničnici Kosova i Evropske unije bez dogovora o nastavku misije Eulex. 8 ljudi privedeno zbog napada u Istanbulu. Komandant Hezbolaha poginuo tokom napada u Siriji. Vrijeme za vikend, oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić uoči sutrašnjih protesta u Banja Luci tvrdi kako nema ni jedne pouzdane informacije da će bilo koja grupa doći sa strane kako bi pravila incidente. Ukoliko do toga dođe, odgovornost će snositi MUP Republike Srpske, pojasnio je Mektić, jer je mimo svake sigurnosne logike dopustio održavanje dva skupa u isto vrijeme sa takvim političkim pozadinama, informiše Dženana Halimović.
Nema nikakve logike s aspekta sigurnosti da se dopusti održavanje dva različita politička skupa koja su visoko rizična, koji bi s obzirom na najave spinovanja mogao dovesti do konfrontacije i ugrožavanja imovine i sigurnosti građana, tvrdi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukoliko dođe do određenog incidenta između te dvije grupe i bilo čega, onda isključivu odgovornost snosi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je dalo odobrenje da se na jednom prostoru u neposrednoj blizini izražavaju tako različita politička opredjeljenja i šalju različite političke poruke koje na verbalni način mogu izazvati određene konflikte, ne isključuje mogućnost da to poprimi i nekakav drugi karakter i očigledno da je to politička odluka Milorada Dodika.
Pozicija u tom entitetu i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske koji tvrde da će biti incidenata koje će inscenirati osobe sa strane i Srbije, Ukrajine, Sarajeva ili Bihaća dezinformišu javnost i zastrašuju građane, kategoričan je Mektić.
Nema ni jedne konkretne, ozbiljne, osnovane i pouzdane informacije koja govori o tome da će bilo koji pojedinac odnekud sa strane da dođe da pravi takvu vrstu incidenata.
Građani nezadovoljni stanjem u Republici Srpskoj imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, ali je indikativno da i oni koji su navodno zadovoljni stanjem isti dan odlučuju stati u zaštitu Republike Srpske. Ovakvi potezi, kaže Mektić, imaju za cilj zaštititi korupciju, jer je sve počelo kada je najava obračuna s kriminalom.
Borba protiv korupcije je od strane tih koji žele da se suprotstave, da onemoguće tu borbu, je pokušala da spinuje jednu priču da je to rušenje Republike Srpske. Pa sad se ispostavilo da je korupcija ključni faktor za zaštitu Republike Srpske.
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine dat je nalog da zabrani ulazak bilo kome za koga procijene da bi mogao krenuti na proteste kako bi izazvao incidente. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dok bosansko-hercegovački ministar sigurnosti tvrdi da nema informacije da će bilo koja grupa sa strane doći u Banja Luku kako bi pravile incidente, u MUP-u Republike Srpske kažu suprotno. Na današnjoj konferenciji za novinare je najavljeno i da će na sutrašnjim protestima biti angažovano duplo više policajaca nego što je to bilo kada je otvorena Ferhat Pašina džamija prošle subote. Pratio Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač saopštio je da će skupove u Banja Luci zakazane za 14. maj obezbjeđivati 2000 uniformisanih policajaca.
U svim autobusima koji dolaze u Banja Luku i jednog i drugog skupa iz mjesta koji kreću, naše stanice policije su kontaktirale organizatore jednog i drugog skupa i u svakom autobusu će se nalaziti naš uniformisani policajac.
Po završetku protesta, opozicije i mitinga vlasti, policija će učesnike skupova ukrcati u autobuse i izvesti pod pratnjom, kazao je Lukač.
U gradu policija će na više mjesta kontrolisati i usmjeravati saobraćaj, ali će biti postavljene i određene prepreke u vidu ograda u cilju razdvajanja oba skupa.
Ministar Lukač je rekao da je organizatore i jednog i drugog skupa juče obavijestio da neće biti moguće bilo kakve šetnje učesnika protesta ili mitinga podrške.
Ako krenu u šetnju, da su samim tim već i napravili protivzakonit potez.
MUP ima dosta informacija sa terena o dolasku grupa iz Srbije, Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, ali kako je rekao Lukač, policija neće dozvoliti bilo kakav napad na institucije ili ugrožavanje bezbjednosti i javnog reda i mira.
Mnogi od njih smo već identifikovali, također na ulazima u Bosnu i Hercegovinu njihovi ulazci će biti evidentirani, njihovo kretanje u Banja Luci, moraju da znaju da su već stavljeni pod kontrolu, iako misle da nisu. Svaka njihova eventualna namjera da naprave bilo kakav sukob, isprovociraju bilo kakav napad na instituciju ili na policiju će biti sankcionisana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj nakon sastanka pozvali su predstavnike opozicije da u skladu sa porukama patrijarha Irineja odustanu od sutrašnjih protesta. U tom slučaju bi bio otkazan i njihov kontramiting. Detalje ima Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik te lideri DNS-a Marko Pavić i Socijalističke partije Petar Đokić ponudili su opoziciji primirje pozivom da obe strane odustanu od protesta i mitinga te da sjednu i razgovaraju. Tri lidera su, kako kažu, saglasni sa izjavom srpskog patrijarha Irineja da ne bude održano okupljanje građana. Milorad Dodik.
Ako opozicija to otkaže taj protest, otkazan je i miting naše koalicije, ali mi ćemo javno to nas trojice saopštiti kada se to otkazuje, da ne bilo špekulacije. Dakle, čekamo da na njima je potis, kao što je bio prvi. Mi smo ovo uradili kao reakciju. Jasno je da ova politika koju mi vodimo ima podršku, većinsku podršku u Republici Srpskoj.
No, ukoliko opozicija ne odustane od protesta, Dodik je najavio da se na mitingu u organizaciji vladajuće koalicije može očekivati oko 30.000 građana, te je ponovio kako ne vjeruje da će biti nemira, niti da se mogu ponoviti podjele iz 1997. godine.
Institucije Republike Srpske su spremne da to obezbede. Republika Srpska će ostati mirna, kao što i danas i sutra, i u nedjelju i u ponedjeljak i svi naredni dan. Demokratski kapacitet treba da iskažemo upravo na način da se to organizira na miran način. Mislim da smo svi zajedno podlegli špekulacijama o nekim nemirima ili nekim stradanjima. Nema od toga ništa.
Lider DNS-a Marko Pavić potvrdio je da će i ta stranka učestvovati u sutrašnjem mitingu vladajuće koalicije, iako se do sada špekulisalo da ne podržava to okupljanje.
Mi dajemo podršku policiji za rigorozno postupanje prema svakome onome ko bude sutra kršio javni red i mir ili ugrožavao živote i imovinu građana ili državnu imovinu.
Vladajuća koalicija održat će sutra miting pod nazivom Srcem za Srpsku na Banjalučkom trgu Krajine, koji je tek nešto više od kilometra udaljen od parka Mladen Stojanović, u kome će u isto vrijeme početi opozicioni skup sa sloganom Oslobodimo Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Hoće li opozicija otkazati sutrašnji miting, čućemo od Gojka Veselinovića koji prati konferenciju za promjene Saveza za promjene koja je u toku. Gojko, šta je saopšteno?
Pa evo, trenutno su ispred govornice lideri opozicionih partija. Prvi se obratio Mladen Busić, lider SDS-a, koji je rekao da ne odustaju od protesta, te istakao da je sve spremno za, kako kaže, mirne proteste. Busić istakao da su uradili sve po zakonu i pozvao je građane da na dostojanstven i miran način iskažu svoje mišljenje. Također Busić očekuje da neće biti incidenata, ali je također istakao da su uprkos zabrani MUP-a Republike Srpske, koji je zabranio kretanje bilo kakve šetnje, oni su obavijestili MUP da su promijenili trasu šetanja i žalili su se na tu odluku, te kažu da su već kada su organizovali proteste rekli da će ići u mirnu šetnju. Također Busić apelovao na Milorada Dodika da otloži miting vladajuće koalicije makar za nedjelju i još jednom je istakao da očekuje da sve protekne mirno. Trenutno je za govornicom Dragan Čavić, lider NDP-a, koji je i odgovorna osoba za proteste Saveza za promjene, koji pojašnjava detalje protesta. Toliko u ovom javljanju iz Banja Luke.
Gojko, hvala na javljanju, a Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u ekskluzivnom intervju za naš program kaže kako ne vjeruje da će doći do nereda na sutrašnjim protestima u Banja Luci. Tvrdi da je teška ekonomska situacija u Republici Srpskoj osnovni razlog protesta Saveza za promjene. U intervju kojeg u cijelosti možete poslušati u regionalnom programu, Ivanić Milorada Dodika optužuje da zloupotrebljava emocije građana kada govori o tome da je opozicija izdajnik interesa Republike Srpske, a na pitanje šta će sutrašnji protesti pokazati, Ivanić je odgovorio.
Vidjet će se sutra da u Republike Srpske ipak postoje ljudi koji se ne plaše. Koji se ne plaše iako ih pokušavaju proglasiti izdajnicima, ljudi koji se zaista bore za demokratska prava. Ovakva histerija koja je zahvatila vlast više pokazuje njenu nesigurnost nego bilo šta drugo.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Vlada Federacije razmatrala danas plan mjera kako bi financijski konsolidovala penzioni sistem u ovom BH entitetu.
Zaduženi su poreski obveznici, javna preduzeća i javne ustanove da u roku od 15 dana izrade program plaćanja za ostalih neplaćenih doprinosa za PIO. Zadužen je Federalni zavod PIO da izradi program smanjivanja troškova svog funkcionisanja te da sredstva od doprinosa i drugih izvora troši isključivo za isplate penzija.
Iako se procjenjuje da je Bosnu i Hercegovinu protekle dvije godine napustilo više od 80.000 ljudi, trend masovnog iseljavanja se nastavlja.
Mi nemamo nigdje statističkog pokazatelja, nego jednostavno dođe roditelj, uzme ispisnicu iz škole i navede razlog odlazak u treće zemlje.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Poljskoj je počela izgradnja američkog antiraketnog štita, čiji je cilj, kako ističe Bijela kuća, zaštita od napada prije svega sa Bliskog istoka i da nije uperen protiv Rusije. Međutim, zvanična Moskva smatra da Iran nije prijetnja po članice NATO-a i da će uzvratiti jačanjem svojih odbrambenih kapaciteta, pripremio Dragan Štavljanin.
Zvaničnici su proglasili u petak početak gradnje antiraketnog štita u selu Ređikovo u blizini Baltičkog mora na severu zemlje, nakon što je u četvrtak postavljeno slično postrojenje u Rumuniji. Radovi u Poljskoj biće okončani krajem 2018. godine. Ovo postrojenje se nalazi na 250 km od ruske enklave Kaliningrad i na njemu će biti postavljene rakete SM-3 kao i sistem za protivvazdušnu odbranu. Instalacija u Poljskoj je posljednji deo evropskog raketnog sistema, čiji je deo i radar u Turskoj, zatim 4 američka razarača u Španiji, a kojim će od jula upravljati NATO iz američke vazdušne baze u Nemačkoj. Washington je saopštio da je cilj postrojenja u Rumuniji i Poljskoj, koji košta 800 miliona dolara, da zaštiti članice alijanse od raketa kratkog i srednjeg dometa, pre svega sa Bliskog istoka, odnosno Irana. Pentagon tvrdi da američki sistem protivraketne odbrane koji razmešta u Evropi nije predviđen za presretanje ruskih interkontinentalnih balističkih raketa. Saradnja sa Rusijom je važna za regionalnu stabilnost i globalnu sigurnost. Mi uveravamo Rusiju da naša protivraketna odbrana u Evropi ne može presretati njihove interkontinentalne rakete, dodaje Ministarstvo odbrane SAD-a. I generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio u četvrtak da američki raketni štit koji je postavljen u Rumuniji nije uperen protiv Rusije i da ni na koji način ne slabi njenu nuklearnu odbranu. Rusija preduzima zaštitne mere protiv američkog protivraketnog sistema odbrane, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da je pitanje protiv koga je uperen raketni štit i dalje aktuelno.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić protekla tri dana boravio je u Briselu i Strasburu. Europski zvaničnici su mu rekli da BiH mora uložiti dodatni napor na realizaciji postavljenih uslova kako bi bila prihvaćena njena aplikacija za članstvo podnesena prije tri mjeseca. Informiše Gordana Sandić-Harihasanović.
S evropskim zvaničnicima predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je razgovarao o ispunjavanju uslova za dobijanje kandidatskog statusa do kraja naredne godine. Uglavnom je izražena podrška procesu integrisanja Bosne i Hercegovine, navodi Zvizdić.
Potpuno jasno se Bosna i Hercegovina nalazi na mapi interesa svih evropskih institucija. Uz sve naravno probleme koje imamo, evropska perspektiva Bosne i Hercegovine je potpuno jasna. Puno stvari će ovisiti od realizacije naših obaveza, ali upravo u skladu sa tom dinamikom će reagovati evropske institucije i pratiti nas u odobravanju narednih faza.
Osim već poznatih uslova, paket ekonomskih i socijalnih reformi, mehanizam koordinacije i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nametnula su se i neka druga, a među njima i zahtjev da se rezultati popisa objave što prije. Namjera da se krajnji rok za njihovu objavu umjesto 1. jula prolongira za kraj godine nije naišla na podršku sagovornika predsjedavajućeg Vijeća ministara. Stručna javnost apeluje da se objelodane popisni rezultati jer njihovo kašnjenje, pored ostalog, ugrožava BiH put integrisanja. Dr. Željko Šajin, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kaže.
Odgađanje rezultata popisa stanovništva je od negativnog značaja i mi ćemo na taj način dobiti veliki minus kako u domaćoj, a još više u međunarodnoj zajednici. Ne možemo ozbiljno se baviti pitanjima razvoja Bosne i Hercegovine ako nemamo takve zvanične podatke popisa stanovništva.
Nedavno je i holandski ambasador u Bosni i Hercegovini izjavio kako će upitnik koji će Bosna i Hercegovina dobiti među prvim imati pitanje koliko vas ima. Odgovor, prije 25 godina bilo nas je oko 3,8 miliona, neozbiljan je za Evropsku uniju, rekao je ambasador Jurijan Krak. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A vlada Federacije BiH razmatrala je danas plan mjera kako bi financijski konsolidovala penzioni sistem u ovom BiH entitetu. Jedna od mjera je da vlada zadužuje poreske obveznike u većinskom državnom vlasništvu da u roku od 15 dana izrade program plaćanja za ostalih neisplaćenih doprinosa za PIO. Pratila Aida Đugum.
Početkom ove godine oko 16.000 novih osoba je penzionisano, što je teretilo penzioni fond i zbog čega penzije u federaciji redovno kasne. Stabilnost u isplati penzija može se očekivati tek stupanjem na snagu novog zakona o PIU, kažu u federalnoj vladi. Ali da ne bi fond potpuno krahirao, preduzete su mjere. Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike, navodi koje su to mjere.
Zaduženi su poreski obveznici, javna preduzeća i javne ustanove da u roku od 15 dana izrade program plaćanja za ostalih neplaćenih doprinosa za PIO, tako da u svakoj od naredne tri godine budu naplaćene po 1/3 nenaplaćenih obaveza. Zadužen je Federalni zavod PIO da izradi program smanjivanja troškova svog funkcionisanja te da sredstva od doprinosa i drugih izvora troši isključivo za isplate penzija, da hitno obustavi praksu davanja svih oblika kredita zaposlenicima.
Prema podacima Poreske uprave za prva četiri mjeseca ove godine evidentirano je 11.000 novih zaposlenika, što će uticati na dinamiku isplate penzija. U ovoj godini planira se prodaja nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda PIO, a procjenjuje se da će na taj način dobiti oko 36 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Federacije razmatrala je i izmjene zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja. Resorni ministar Salko Bukvarević kaže da su branitelji otišli u prijevremenu penziju na osnovu jednog zakona, a u međuvremenu donesen je drugi, čijom primjenom su branitelji dovedeni u neravnopravan položaj.
U pravnoj praksi ovo je do sad nezabilježen slučaj da se ljudi penzionišu, a onda im se mijenjaju uslovi penzionisanja i određuje penzija na drugi način od onih uslova koji su oni prihvatili u momentu, dakle, potpisivanja tog ugovora o penzionisanju. Po tom novom sistemu većina njih je značajno izgubila na nivou prava, a jedan manji broj je dobio više nego što je imao u prethodnom periodu.
Bukvarević objašnjava šta zapravo znače izmjene ovog zakona.
Ostaju rješenja po kojima su ljudi otišli u penzije, samo dakle ovim pravedno rješenje da svi imaju isti isplatni koeficijent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brčko distrikt u aferi Bobar banke ostao je oštećen za više od 21 milion maraka deponovanih u toj banci. Osim međusobnih optužbi vladajućih i opozicije u Brčko distriktu, do sada ništa značajnije nije urađeno da se otkriju krivci, a otuđeni milioni vrate ovom gradu. Slušamo Zorana Matkića.
Zastupnik SDP-a u Skupštini Brčko distrikta Esad Atić kaže da se ista priča o gubitku 21 milion maraka ponavlja od prvog dana afere Bobar banke.
Svi peru ruke, iako je sasvim jasno da se radi o jednoj organizovanoj pljački budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, da su domaći aktori veoma involvirani. Kad kažem domaći, mislim i uprave, nezavisne institucije i menadžmenti, pa i politika iz vladajuće većine.
Zastupnik SDS-a u Brčanskoj skupštini Ratko Stjepanović naglašava da vladajuća entitetska garnitura SNSD-a u posljednju godinu dana ništa nije uradila da se razotkriju počinitelji kriminala u Bobar banci.
Umjesto toga oni su pravili dimnu zavjesu da se ne bi vidjeli oni koji su zaista novac ukrali.
Stjepanović odgovornim za kriminal u Bobar banci drži Agenciju za bankarstvo Republike Srpske.
Sve opstrukcije koje je pravila agencija jasno su ukazivale na to da je ona bila upućena u sve ovo do zadnjeg trenutka.
Skupština Brčko distrikta donijela je zaključak da se tužiteljstvo uključi u cijeli ovaj slučaj i ispita ima li elemenata kaznenog djela odgovornih osoba iz Brčko distrikta koji su deponirali sredstva u Bobar banci. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iako se procjenjuje da je Bosnu i Hercegovinu u protekle dvije godine napustilo više od 80.000 ljudi, trend masovnog iseljavanja se nastavlja. Samo iz srednjobosanskog kantona odlaze kompletne porodice te mladi sa završenim fakultetima koji se nadaju bilo kakvom poslu u zemljama Evropske unije. Istovremeno vlasti niti imaju podatke o broju onih koji odlaze, niti bilo kakvu strategiju da zaustave masovno iseljavanje. Tema Marija Augustinović.
Nakon dvije godine rada na lokalnom radiju, diplomirana politologinja iz Novog Travnika Ivona Ribić odlučila je napustiti Bosnu i Hercegovinu. Prije 4 mjeseca zaputila se u Holandiju kako bi potražila bolji život, jer kaže da u Bosni i Hercegovini perspektive nema.
Nisam osjećala tu sigurnost. U zraku vlada negativnost. Gdje god uđete, samo se priča o odlasku. Ko za mene nema budućnosti, šta je onda mogu očekivati sutra, šta će biti s mojom djecom.
Ivona trenutno pohađa školu u kojoj uči holandski jezik i nije jedina koja je zbog života u Evropskoj uniji spremna odustati od profesije za koju se školovala. Mustafa Fazlija iz Centra za obrazovanje odraslih u Travniku kaže da je sve više visoko obrazovanih mladih zainteresirano za programe prekvalifikacije kako bi stekli zvanje medicinskih tehničara koji su traženi prvenstveno u Njemačkoj.
Završavaju paralelno s tim kurseve stranog jezika, tako da dolaze sa jasno definisanim ciljem radi odlaska u inostranstvo.
Vlast u srednjobosanskom kantonu nema nikakve statističke podatke o broju ljudi koji su odselili proteklih godina, pa jedini pokazatelj o kakvom problemu se radi predstavlja sve manji broj učenika u školskim klupama. Kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez.
Mi nemamo nigdje statističkog pokazatelja, nego jednostavno dođe roditelj, uzme ispisnicu iz škole i navede razlog odlazak u treće zemlje.
Rektor Univerziteta Vitez Mirko Puljić smatra da bi masovni odlazak građana trebao zabrinuti svaku vlast.
Mislim čak da njima odgovara taj odlazak mladi, jer onda oni ne trebaju da brinu o zapošljavanju mladih ljudi ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mostarski paroh Radivoje Krulj najavio je za naš program kako će do kraja godine prva faza obnove Saborne crkve u Mostaru biti završena. Crkva je, podsjetimo, srušena 92. Pripremio Mirsad Behram.
Mostarski paroh Radivoje Krulj kaže da je građevinski dio obnove Saborne crkve pred završetkom.
Nadamo se i vjerujemo da ćemo ove godine, ako Bog da, do kraja godine pokriti Sabornu crkvu. Zasvoditi, ostala je znači još ta jedna kupola.
Podsjetimo, Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru izvorno je sagrađena 1873. godine. Crkva je potpuno minirana i porušena u ljeto 1992. godine. Paroh Radivoje Krulj još se nada da će ove godine biti postavljena i crkvena zvona, koja su još prije 3 godine dopremljena iz Rusije.
čuvene livnice zvona Borodnjež, jedne od svjetski poznate livnice.
Samo građevinski dio obnove Saborne crkve u Mostaru, tog spomenika kulture Bosne i Hercegovine, košta će nešto preko 8 miliona maraka. Nakon toga treba uslijediti druga i treća faza obnove crkve, uređenje partera pa unutrašnjosti. Paroh Krulj kaže da za parter postoji idejno rješenje, ali još nije urađen glavni projekat, dok takav projekat postoji kada je riječ o uređenju unutrašnjosti Saborne crkve, ali ključno pitanje je novac.
Još nismo uzimali ni ponude, niti smo raspisivali tendere za tu drugu i treću fazu, jer evo i prvu fazu kuburimo sa financijama.
Prema nekim procjenama, od oko 30.000 Srba, koliko ih je na širem području Mostara živjelo do 1992. godine, nakon rata vratilo se negdje oko četvrtine. Predstavnici srpskih organizacija u Mostaru zato vjeruju da će obnova Saborne crkve imati ogroman simbolički značaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Holanđanin John Monan iz Maastrichta u Srebrenici je živio 4 godine gdje je radio sa najmlađima o sopstvenom trošku i sada povremeno, kako javlja Sadik Salimović, posjećuje taj grad.
John danas živi u Holandiji, ali u Srebrenicu se rado vraća. Želi da sačuva prijateljstvo koje je stekao tokom godina života u Podrinju i ne može da zaboravi taj period.
Because I like this place so much.
Svidjelo mi se ovo mjesto i to što sam mogao raditi i učiti od djece i naučili smo par riječi vašeg jezika. Upoznao sam i neke mlade ljude i postali smo prijatelji, te smo osnovali bend i počeli svirati. Znam da je ovo mjesto povezano sa mnogim tragičnim pričama, ali prije svega došao sam da upoznam ljude, steknem prijatelje i da učim o Srebrenici danas. Iz ljubavi prema Srebrenici odlučio je da se redovno vraća u ovaj grad. Način života u Srebrenici u mnogome je promijenio njegov stil života.
And I like this place. I like this.
Uvijek dolazim u Srebrenicu i ostajao sam ovdje zbog prijatelja. Sada kada je to završeno, posvetio sam se nadgradnji svog života u Holandiji. Ali uvijek ću se vraćati, to je sigurno. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz sporta, u Sarajevu je danas predstavljen novi selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Mula Omerović. Trenersku karijeru gradio je u Tuzlanskoj Slobodi i Zagrebačkoj Ciboni, zabilježila Ivana Bilić.
Na funkciji izbornika muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Mula Omerović naslijedio je Duška Ivanovića. Mjesto izbornika BH selekcije velika je čast, ali i odgovornost, ističe Mula Omerović.
To je mjesto koje nosi stvarno velike obaveze, tako da s te strane čeka nas veliki dio posla, težak zadatak kvalifikacije sa dvije odlične ekipe, međutim ono što mene raduje je da roster i ekipa koju ćemo imati na raspolaganju ima veliki potencijal i uz jednu dobru atmosferu koja se rađa i ja je već osjetim i mislim da imamo dobre šanse da taj dio završimo u najpozitivnijem mogućem obliku.
Pred BH selekcijom su kvalifikacije za Eurobasket 2017. godine. Rusija i Švedska nisu bezazleni protivnici, kaže Mula Omerović, te dodaje da će zahtijevati poseban način igre BH reprezentacije.
To će biti sigurno puno, puno brže uz puno tranzicije, znači bit će tu neki novina, neki mladi igrača, tako da s te strane ja imam to u glavi, tako da jedino što bi ja htio da nas zaobiđu neke ozljede.
Iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine najavili su da će susret protiv Rusije biti odigran u Tuzli, a protiv Švedske u Sarajevu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred krajem emisije podsjećanje na vijesti dana. Dragan Mektić poručio da će sutrašnji protest vlasti i opozicije biti skup visokog rizika, te da su angažovane sve sigurnosne agencije. 2000 policajaca će obezbjeđivati sutrašnje proteste, najavio u Banja Luci ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač. Predstavnici vladajuće koalicije u RS-u pozvali predstavnike opozicije da odustanu od sutrašnjih protesta. Savez za promjene poručio da ne odustaje. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak ocijenio da je realnost da BiH do kraja naredne godine dobije status kandidata za ulazak u Europsku uniju. Zvaničnici Kosova i Europske unije bez dogovora o nastavku misije EULEX. 8 ljudi privedeno zbog napada u Istanbulu. Komandant Hezbollaha poginuo tokom napada u Siriji. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želim vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.